Dragi bratje in sestre, v današnjem berilu slišimo, kako bo Bog obvaroval Izraelce pred angelom smrti po krvi jagnjeta, ki ga morajo v ta namen zaklati. Bog daje svojemu ljudstvu natančna navodila za njihov izhod iz Egipta, za njihov prehod iz suženstva na svobodo. Končno lahko slavijo svojo pasho in tako Bog želi, da to počnejo odslej vsako leto. Pasho naj praznujejo kot Gospodov praznik od roda do roda, kot večno ustanovo. Kot nekaj, kar dejansko za večno ostane, kot neko večno dogajanje med Bogom in človekom, večno zavezo, odnos ljubezni, ki nas osvobaja. Pismouki in farizeji so grajali Jezusove učence, ne zato, ker so smukali klasje in jedli, ampak ker so to počeli na sobotni dan. Da bi obranil svoje učence, jih Jezus zagovarja z argumentom iz Svetega pisma, da imajo človekove potrebe prednost pred obrednimi običaji. Kajti ko so bili lačni, so David in njegovi možje jedli celo od kruha, ki je bil darovan v templju. Jezus je navedel tudi, kako ob sobotah duhovniki v templju sicer skrunijo soboto, a so brez krivde. Duhovniki so ob sobotah v templju navadno imeli dvakrat več dela kot med tednom. Potem je Jezus navedel še preroka Ozeja, kjer Bog pravi, usmiljenja hočem in ne daritve. Čeprav so torej obredna darovanja Bogu tudi pomembna, je pa usmiljenje kot odgovor na potrebe ljudi še bolj pomembno. V evangeliju nam Jezus tako dejansko in z oblastjo razodeva, da je z njim sedaj tu nekaj, kar je večje kot tempelj. Spet je na tistih Jezusovih izjemno samozavestnih in drznih izjav o samem sebi. Kdo je za pravoverne in pobožne Jude lahko nekaj večjega kot tempelj? Mogoče bi to lahko bil Mojzes, a on je mrtev. Le kdo je ta Jezus? Je on večji kot Mojzes? Da, Matej nam v svojem evangeliju slika Jezusa kot novega Mojzesa, kot novega zakonodajalca od Boga, oziroma dopolnitelja postave, ki postavo ne odstrani, ampak jo dopolnjuje in v pravi popolnosti izpolnjuje. Izrazi v tem odlomku kot sobota, tempelj, duhovniki in daritev nas spominjajo na izraelsko bogoslužje. Jezus je sedaj novi veliki duhovnik, ki v sebi vse bogočastje dopolnjuje, kot najdemo zapisano tudi v pismu Hebrejcem. On sam je tudi naše daritveno jagnje in rešeni smo sedaj po njegovi krvi. To resnico kristijani na poseben način izpričujemo ravno v mesecu juliju s posebno pobožnostjo do presvete krvi.